která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Jdeme hned na to, koukneme se tedy na pořad otázka a odpověď, kdy tedy Fond konceptuálních technologií ovádí tedy analytický pořad otázka a odpověď. A já tady ještě, dáme pánové, musím vypíchnout, že pak to mám, mrkneme se, tady to dáme, program na rozvoj tvůrčího potenciálu mozku. To vám snad měli slyšet, ale do ano. Už to tam jde, tak se na to mrkneme. Moderátor samozřejmě zdraví pana Valerie Viktoroviče. Dobrý den, pan Viktorovič odpovídá, odpovídá samozřejmě také, že to dobrý den. A moderátor navazuje, říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 29. srpna roku 2022 a začneme velice důležitou zprávou opublikovanou už 24. srpna, které si nikdo patřičně nepovšimnul. A jmenovitě, jak jsem již řekl, tak tedy 24. srpna ve Wall Street Journal prohlásili, že administrativa prezidenta Bidena plánuje přidělit název své vojenské misi na podporu Ukrajiny a jmenovat pro tuto misi velícího generála. Jak byste tedy tuto zprávu komentoval? A pan Pěkin na to teda jde pěkně z ostra a zase probereme všechno. Ano, ta zpráva, říká pan Pěkin, je velice, opravdu velice důležitá. Jedná se tedy o zprávu, která by měla otřást celým odborným společenstvím. Chápete tedy přece, že... Tak, abyste to chápali správně, to tady potiším. Tím spíše, že okamžitě z Washingtonu následovalo vyvrácení, kde říkali, ne, co vás má, dodávkám zbraní, nebudeme dávat nějaký nový, nějaký zvláštní název. Jenže řeč nebyla o dodávkách zbraní, ale o misích. A co je to taková mise? Misí přeci byla pouštní bouře, také trvalá svoboda, když pustošili Irák a Afghánistán, Američané a země NATO. Každá z těchto operací byla misí s vlastním názvem. Takže se jednalo o to, aby mise USA na Ukrajině dostala vlastní název. Což je tedy velice, velice důležité, protože v takovém případě, bude-li této misi přidělen název, přejde tato konfrontace Ruska a Spojených států amerických na kvalitativně jinou úroveň. Zatímco nyní je ten boj USA proti Rusku veden jako zástupná ta proxy válka, vedená tedy cizíma rukama, samozřejmě rukama Ukrajiny proti Rusku, s určitou tedy účastí amerických odborníků, tak ale v případě pojmenování mise zvláštním názvem to bude znamenat, že tato válka Ukrajiny proti Rusku bude válkou USA proti Rusku. My jsme podobná prohlášení již slyšeli, jen se to nějak na to zapomnělo, že ano. Ozvláště to zaznívalo tedy v březnu a v dubnu letošního roku. Jen si vzpomeňte na prohlášení ministra obrany USA Austina, který se vrátil z... No vlastně ještě tam prohlásil, že tato válka Ukrajiny proti Rusku je válkou USA, které ji povedou do vítězného konce. A tohle znělo už v dubnu 2022, už tenkrát o tom takto mluvili. A co tak najednou, když už to trvá půl roku, ta zástupná válka proti Rusku? No, Najednou se USA, Spojené státy americké, z ničeho nic tedy rozhodli, že přidají té zástupné válce legální, řekněme zákonný charakter. A cože se to stalo? No, ono se stalo to, že ta válka běží už půl roku a neprobíhá tedy vůbec podle toho scénáře, podle jakého měli v plánu tuto válku ve Spojené státy americké. Jak víme, tak se za tuto dobu v CIA na desce agentů, kteří zahynuli, objevilo několik tedy nových hvězdiček. Kde a jak zahynuli a proč jich tam najednou je tak mnoho, to je otázka. S tou CIA je zcela jasné, že u nás jsme přece měli velice dobré a moudré analytiky, polithňupy, kteří vykládali, že Západ nikdy Ukrajinu nepodpoří, nezasáhne a nevystoupí tedy na její straně, myšleno fyzicky. To je, že nebude jí nijak podporovat Ukrajinu, že budou bojovat jen samotní Ukrajinci. No, tak v lepším případě, že jim poskytne Západ vojensko-technickou podporu. Tato vojensko-technická podpora totiž znamená, že na systémech HIMARS, to jsou ty raketomety, tvoří jejich obsluhu, která má na starost jejich navádění, odbornou obsluhu, buď tedy vojáci Spojených států amerických nebo z jiných států Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Lidé zaškolení, protože není možné za, řekněme, měsíc zaškolit nějakou ukrajinskou obsluhu. A to tím spíše, že je tam pošlou a říkají většinou, že ano, že naverbují na Ukrajince a řeknou, hele, kluci, tady máte týden na rozcvičení a šup rovnou do boje. Tak toto totiž nechodí. Poslali obsluhu rovnou s těmi HIMARSy a ti lidé teď umírají. A jak ti lidé bojují? Prý jde o vojenské veterány, prý z armády již odešli, prý už nemají s ministerstvem obrany Spojených států amerických vůbec nic společného. A potom ti lidé umírají v boji za zájmy USA, ale z hlediska zákona to vypadá tak, že pokud bojujete v oficiální uniformě a padnete, máte přeci nárok na všechny dávky, důchody pro rodinné příslušníky, jaké jsou ze zákona. A pokud splníte rozkaz velení a bojujete pod cizí vlajkou, tak na nic z toho nárok nemáte. A americká armáda je námezní. Ti lidé v ní bojují, aby za to dostávali peníze, a ne kvůli tomu, aby umírali. Kvůli tomu přeci nebojují. Když umírají ti druzí, tak je to v pořádku. Vzpomeňme, když američtí dobrovolníci přijeli na Ukrajinu, vždycky vyřvávali, já tady se nedá bojovat, já jsem bojoval v Iráku, já v Africe a všude možně v oblastech konfliktů, ale nikde jsem nezažil, aby proti nám protivník používal dělostřelectvo nebo dokonce letectvo. To je přece nesmyslné, co si to vůbec dovolují, Rusáci jedny. Já je přece musím ostřelovat jako na střelnici. A oni musí přede mnou utíkat. A ti Rusové nebojují podle našich pravidel. Oni mají letectvo a dělostřelectvo. Že ano. Moment. Tak, už je to zase v pořádku. Vždyť mě tu mohou vlastně i zabít, chudinky. A videí jsem vám přinášel nesčetněkrát a moc v našich pořadech i zprávy bez cenzury. Měli jste to na nejvíc pomlčka info, dámy a pánové, jak tam fňukají fňukny, že to je hrůza, nikdo se o ně nepostará, nic tam nemá, jakéž se na ně vykašlal, že ano, na ty dobrovolníky, ať už byli z Gruzínska, samozřejmě jsou tam i z Běloruska, třeba nějaký nacistický pošuci, že ano, a máte tam spoustu z jiných zemí, ale hlavně tedy ze západních zemí a ze zemí, které jsou v NATO. No a tak berou nohy na ramena a hodně z nich vzalo čáru, říká Fan Pěkin. A někteří zůstali, jiní již padli a to zase vyvolává otázku. Pokud budou tam tedy chtít jet další svědomím, že tam mohou padnout, bude-li ta situace stále stejná? Když padneš, tak je to tvůj problém, s tím stát nemá nic společného. Přece jsi jako dobrovolník USA. Tak začaly mít velké problémy Spojené státy s kontingentem vojenských odborníků, které je zapotřebí posílat na Ukrajinu, aby tam bojovali samozřejmě proti Rusku, aby obsluhovali třeba ty HIMARSy, konzultovali ve štábech. Vždyť kolik štábů těch svědomých, těch penderovců, ano, kolik už jich bylo vybito těch štábů? A oni tam, ty zahraniční, umírají s těmi ukrajinskými. Ve Vinicích došlo k útoku. A proč pak to tak naštvalo USA? No, protože tam zahynulo mnoho vysoce postavených důstojníků. A jakých vysoce postavených důstojníků? Co to bylo za vojáky, kteří tam zemřeli? No, odpovědí je toto rozhodnutí. Cituji. Je nutné vyhlásit, že se jedná o naší misi. To by totiž potom umožnilo zákonně vyplácet vše, co přísluší americkému vojákovi, poté, co samozřejmě padne. To znamená, že nedostane peníze jen za dobu svého boje, vyplácené přes různá krycí schémata, ale za svou oficiální účast. To by okamžitě umožnilo rozšířit kontingent těch, co by si přáli odjet na Ukrajinu. Ano, jako umírá se tam, ale ty peníze za to jsou tak dobrý. A stát potom bude vyplácet i tvé příbuzné, tak proč bys tam nejel? A ne zkrátka tak, jak je to nyní. A právě proto, že začali mít problémy s vojenským kontingentem, s odborníky, které potřebují posílat do bojové zóny na Ukrajinu, potřebují legalizovat svou přítomnost na Ukrajině. Jenže jakmile legalizují svou přítomnost na Ukrajině, tak se Spojené státy americké z rádoby neutrálního státu stanou účastníkem bojových akcí, a to znamená, že naše ruské rakety nepoletí jen na Ukrajinu, na nepřátelské objekty, ale i na USA. A tady je nutné poznamenat, že ty naše rakety létají nějak divně. Západní oblasti zůstávají na Ukrajině tak nějak nedotknuté. Tam snad nejsou vojenské objekty, které je nutné zasáhnout? Ne, je jich tam spousta. A útok na Vinici byl jeden z takových příkladů. A zde je třeba si také uvědomit ten rozdíl v útocích, které provádí ruská armáda na bandy na ukrajinském území, a mezi dělostřeleckými a raketovými útoky prováděnými ukronacisty, ukrobojovníky, tedy banderovci a benderovci. Na Ukrajině už si všichni zvykli, že když přiletí ruská raketa, tak trefí bezprostředně vojenský objekt a nikoho jiného nějak neohrožuje. Proto se také nikdo neschovává v protileteckých krytech, když začne nějaké to bombardování. A v Luhanské a Doněcké republice a na dalším území osvobozeném od banderovců či benderovců, tam to vypadá ale úplně jinak. Jestliže tam přiletí raketa, dopadne první náboj, lidé se okamžitě schovávají do krytu, protože dobře vědí, že ti zmetci budou přesně v souladu s banderovskou, benderovskou ideologií zabíjet výslovně civilisty. Že zase začali bombardovat civilisty. Oni za každou cenu potřebují pozabíjet civilisty, zmrzačit je. No řekněte, jaké nebezpečí představují pro vojáky na přední linii protipěchotní miny zvané lístečky, rozhozené například po městě Doněcku? Už žádné. To přeci nijak neovlivní bojeschopnost jednotek bojujících na frontě. A proč to tedy ti banderovci, benderovci dělají? No právě proto, že jejich jediným cílem je zabít co možná nejvíce civilního obyvatelstva, a zvláště dobře jim dělá zabíjet děti, mrzačit děti. To jim dělá zvlášť dobře těm banderovcům, benderovcům. Ano, abyste to věděli. Samozřejmě těch videí máme spousty. Kdo sledujete zase VK a jiné, tak si to tam najděte a uvidíte to. Případně víte, že když dělám zprávy, tak se to tam také pokouším nacpat. Takže takhle se to má, když to tam přímo musí odstřelovat z pušek ze samopalu, protože je to rozházeno v trávě, na silnici, na chodnicích a použila to takto ukrajinská armáda a rozhazuje to po městech, nejenom samozřejmě v Doněcku, ale v širokém okolí. Je to svinstvo. Ono vás to nezabije, ten lísteček, ono vám to jenom utrhne spodek nohy, když tak ke koleni a zmrzačí vás to. Případně obě nohy vám to poseká. Ha? Tak se ptejte, proč to dělají Ukrajinci. Tak toto prý bylo vždycky, říká pan Pěkin. Jen si povšimněte na činnost, nebo vzpomeňte na činnost banderovců po skončení velké vlastenecké války. Vzpomeňte si na volinský masakr, který provedli banderovci či benderovci, jak říká pan Pěkin. Abyste to věděli. Ano? A volinský masakr byl přeci zaměřen právě proti Polákům. Vždyť to byla jejich hlavní činnost banderovců. Přijel tam nějaký lékař, řekněme léčit lidi. Jen samotně je léčit, jo? Ale protože právě sami léčit nepotřebovali, tak toho lékaře zabili. A říkali, jo, tak nepotřebuju, tak na co by měl léčit jiní lidi. A pokud náhodou ošetřit někdo potřeboval, tak se nechal ošetřit a potom stejně toho doktora zabil. A nezabíjeli je jen tak, oni je mučili. Kvůli tomu ty lidi vodili k sobě do lesa, aby je mohli mučit celé dny a užívat si to. To kvůli mučení tam ty lidi odváděli do lesů. Takže Spojené státy americké v situaci, že jestliže nelegalizují svou přítomnost na Ukrajině, tak budou mít problémy. Jejich vojáci budou dávat výpovědi a budou odcházet. Tak na čím je toto zapotřebí? Tak to alespoň zůstanou naživu. Ale tam padnou a nic z toho nemají. Ani oni, ani jejich rodiny. Ti lidé nešli přece do války umírat, ale vydělávat peníze. Tak o to tu jde. Musí se rozhodnout, zda USA oficiálně ohlásí, že bojují s Ruskem na šesté prioritě zobecněných prostředků řízení, a nebo ne. To tyto plány vytáhly na světlo ve Wall Street Journal. Nechali je jako uniknout do tisku. A z Bílého domu na to odpověděli, ne, dodávky zbraní nebudeme nijak pojmenovávat. A ruští politruňupové to zase ignorovali. Vždyť to není nic tak zajímavého, ale je tu ještě jedna okolnost související s vojáky. Zajali Američana a říkají mu, jako žoldák nemáš právo na nic, a ona to, jaký žoldák, já jsem tady služebně. Ne, ty jsi žoldák, podle všech pravidel jsi jen žoldák. A on zase na to říká, spojte se s mým velením. A co no, na to odpoví jeho velení? Ne, on je tam nelegálně, my jsme ho tam neposlali. Takže přeci musí být potrestán jako žoldák. A kolik amerických vojáků bude mít chuť riskovat svůj život s vědomím, že ho buď zabijí nebo zajmou a pak popraví jako žoldáka? To jsme měli, dámy a pánové, ten příklad i s těma Britama, že jo? Protože jsou drženi pak v táborech na území Doněcké a Luganské lidové republiky, kde platí trest smrti samozřejmě za terorismus, což tito žoldáci dělají a podporují ze zahraničí. Tak to, a víte, jak Británie začala řvát, jen si na to vzpomeňte. A je, samozřejmě, jak britští, tak američtí jsou z toho pak vždycky chudinky v řiti. Že ano. A fňukaj, jak o něj není postaráno. Ale budou-li mít tedy postavení, řekněme, amerického nebo britského vojáka oficiálního, tak v případě zajetí mohou mít postavení vojenského zajatce, a to už znamená zcela jiný přístup. A proč teď Američané tak pospíchají s navázáním nebo s nazváním té mise? Kdo to lobuje a proč? Kvůli tomu, že teď má proběhnout řada tribunálů a budou-li američtí žoldáci popraveni jako žoldáci, a oni jsou v každém případě těmi žoldáky, dokonce i v té americké armádě, nejsou to žádní vojáci, jen žoldáci, protože ta armáda je celá žoldácká, Oni tam slouží přeci za peníze a neslouží tam své vlasti. Tak tedy potom americká armáda má už teď v USA kolosální problémy s náborem do americké armády. Do armády Spojených států amerických už nyní snižují zdravotní požadavky, požadavky na vzdělání, už do ní mohou vstupovat zcela negramotní lidé. Stačí, že má člověk chuť, řekněme, sloužit a zdraví jakž tak, aby byl co k čemu. Mají kolosální nedostatek lidí. A co když teď navíc armádu Romani začnou opouštět jejich připravený odborníci? A tak, když USA rozpoutali válku Ukrajiny, hele, na Ukrajině proti Rusku, tak se fakticky sami zahnali do kouta. Vždy se projeví efekt opičí pracky, kdy původní škoda vždy daleko převýší přinesený prospěch. Oni doufali, že Rusko skruší, že Rusko vepíšou do scénáře, na který se jim naše elita pokusí nahrávat, do scénáře, který je popsán v Laginově knize Tragický asteroid, kde se skrytě programově bojovalo jen na určitém úseku se střídavými úspěchy, úspěchy a o své zdroje přicházely přitom obě strany. Díky tomu potom určitým způsobem vzroste sociální napětí v těchto státech a bude možné Rusko převálcovat. A co Ukrajina? To je jen obyčejné území a lidé na něm jsou trávou na bojišti. A pan pěkně říká, ne. A ta Via Proxima, to je první vydání a rozšířené vydání té knihy se jmenovalo Tragický asteroid, takže ještě jednou, Laginova kniha s názvem tedy Tragický asteroid, to rozšířené vydání, tam to prý je uvedeno a popsáno. Tak prý taková je to situace. A oni teď potřebují za každou cenu získat oddechový čas, myšleno Američané, potřebují nutně oddechový čas. Oni stále nemohou o své účasti ve válce mluvit přímo a pokračovat dále v tomto duchu. A to i přes všechny negativní důsledky, co to přináší Rusku. Znamená to pro Spojené státy americké zkrátka katastrofu. Jednoduše to pro ně znamená katastrofu. Nenadarmo se ve Spojených státech už mluví o tom. No hele, a to nejen tak někdo někde, ale v redakčním článku Washington Post už se mluví o tom, že USA stojí na hraně totální občanské války. V USA začala akce občanského odepření poslušnosti v liberálních velkoměstech. A proč? Protože krást do ceny $1,000 není trestné. To vás policajt ani nezastaví. Normou se tam stalo, že přichází do obchodu a odnáší si vše, co se jim zachce. Někdy to tam celé rozmlátí, aby se dostali ke zboží, které není volně přístupné. A říká se zase, co si to ten obchod dovoluje? Bránit svý zboží a svůj majetek? Tak tedy do $1,000 si všeho naberou a jdou. Jen celková kultura to ještě udrží, tedy nebo drží to od hromadného zhroucení. Ale těch videí s tím, jak ty lumpenizované černošské komunity tak říkajíc nakupují v obchodech, těch je na internetu více než dost. Obchody takto nemohou dále fungovat a ten stát se řítí do katastrofy a to úplně ve všech směrech. A tak potřebují za každou cenu oddechový čas, potřebují zdroje. Takže se fakticky dostali do pasti. Jestliže tu misi pojmenují, bude to přímým přiznáním, že USA, Spojené státy americké, abyste tomu rozuměli, se účastní války proti Rusku, přičemž jejich účast je fyzická na úrovni jejich ozbrojených sil. Protože je to mise USA na Ukrajině, mise operace USA na Ukrajině. To je velice závažné prohlášení. A oni by dávno tu misi i pojmenovali, kdyby byli dostatečně přesvědčeni, že ruští vyčkávající jim pomohou ten krok s tím názvem zabezpečit tu účast ve válce proti Rusku, to je, že nebudou z Ruska následovat odvetné kroky. Tak taková je ta situace kolem toho rozhodnutí. No, vyčkávající, spáči, spíjače, vynikající, vynikající ruský seriál, dámy a pánové. Z zákulisí tajných služeb FSB a americké CIA. Podívejte se na něj. Spáči, najdete to, myslím, už i na YouTube, ne, na YouTube asi ne. Myslím, že to najdete v první sérii. Asi na Ulož to. Jo? Ulož.to. Kdybyste náhodou nevěděli, kde hledat nějaké zajímavé věci. Takže takhle se to má. A mimochodem říkal, k těm vyčkávajícím, říká tedy pan Pjakin, nebo ke spáčům bych řekl já, je možné do toho počítat prohlášení Slutského, který prohlásil, že v případě, že ukrajinská strana bude připravena k vyjednávání, a to na jakékoliv úrovni, v jakémkoliv formátu, tak to projednáme a budeme reagovat. Dá se to tedy hodnotit následovně? Jsme připraveni zradit Rusko, jakmile vyšlete signál. Ano, říká pan Pjakin, to je přímé prohlášení. Slutský přesně o tom mluví. A pro koho je tajemstvím, že je Slutský vlastizrádce? Vždyť je to veřejné tajemství. Nebylo případů, kdyby Slutský vystoupil z pozic, které by byly v zájmu Ruska. A zradit Rusko? To udělal. Ale co je zajímavé? Za dva dny Slutský prohlásil, že to vyjednávání může být jen o bezpodmínečné kapitulaci. No, tak to mi promiňte, ale vyjednávání o bezpodmínečné kapitulaci, to je ve vojenství něco nového. Taková vyjednávání se obvykle nazývají ultimátum. A to bylo dávno vydáno. Pokud tedy mluvíš o vyjednávání o bezpodmínečné kapitulaci, tak to s prominutím do sebe nějak nezapadá. A cože se to stalo? On tohle prohlásil, počkejte, 25. srpna, že? Říká pan Pjakin. A už 27. srpna hezky zacouval. Toto prohlášení je velice, opravdu velice důležité. A ještě došlo k celé řadě událostí vypovídajících o tom, že ve státě byl připravován rozsáhlý státní převrat i s podpisem kapitulace Ruské federace, nebo Ruska, chcete-li. To přesně o tom mluvil Slutský. Ale tedy vraťme se k tomu trochu k těm posledním dnům. Zelenský neustále říká, já nepřipustím, aby byl Minsk 3. On se podříkává, protože říká správně. Minské dohody byly zaměřeny proti fašistické banderovské Ukrajině, aby byl politicko-diplomatickými způsoby zlikvidován tento vřet, tedy terapeutickými způsoby, tedy ne chirurgicky. Chirurgicky to probíhá nyní, že jo, ve speciální vojenské operaci. Tam všichni velmi dobře chápali, k čemu povede realizace minských dohod, a proto celou dobu toto blokovali. My neměli dost sil a naši kolegové garanti v podobě Francie a Německa nás neustále obviňovali, neustále neformálně obviňovali i veřejně, ale ne při jednání, že to Rusko neplní minské dohody. A sami zatím maximálně posilovali vojenskou složku kyjevské bandy, maximálně využívali tento oddechový čas, aby posílili ukrajinské fašisty, banderovce k jejich dalšímu výpadu proti Rusku a k následné válce na omezeném úseku fronty. Tak, aby se to nedotklo západní Ukrajiny a zároveň byla našrot a zničena východní Ukrajina. Ta západní Ukrajina, jen si povšimněte, jak nyní vypadá válka na Ukrajině, no? Ruští vojáci neútočí na vojenské objekty na západní Ukrajině. Přitom je jich tam více než dost. Oni si tam žijí docela v klidu, protože vědí, že k ním nic nepřiletí. Mohou se tam přeskupovat, formovat, dělat si sklady, školící střediska. To všechno dělají a nic je neohrožuje. No, tady mám poznámku, dámy a pánové. Objevila se videa samozřejmě v Kyjevě, jak veselé diskotéky, dlouho do ranních hodin. Ano, abyste to věděli, takže toto se děje na Ukrajině. A možná jste také viděli anebo slyšeli našeho Peťku Fialku. Já bych musel tady zalistovat někam dolů, kde vlastně připustil, že Česká republika dodávala zbraně a další věci na Ukrajinu už dávno před únorem letošního roku, tedy před únorem 2022. Ano? Kdy se tvrdilo, že tam probíhá válka. Že ano? Že jsou tam ty separatisti. Poškliví. Proruský. Vzpomínáte si na to? Tak Peťka Fialka vám přece řekl, abych to tady musel od někaď vytáhnout, vám přece řekl jasně, že jsme tam ty výzvy a všechno, že jsme tam posílali už dávno, před 24. únorem 2022. Ano? To je velmi, velmi důležité, abyste to viděli a věděli. Kdo to nechce vidět, ten to zase neuvidí a nebude o tom ani mluvit, ale takhle se to zkrátka má, dámy a pánové. Tak popojedeme dále. Je toho zase více než dost. A já jsem tady chtěl ještě něco. Samozřejmě, že nám říkají, že tam žádný nackové nejsou. Denně můžete, pokud jste na síti VK nebo Telegram, denně můžete sledovat fotografie a videa zajatých banderovců, banderovců. To nejsou obyčejní ty Ukrajinci, kteří byli někam posláni na frontu odchyceni a pojď sem po vlávák a šup, šup, týdenní výcvik, nebo i kdyby byl měsíční, na což nemají peníze, ani čas, ani výzbroj, ani výstroj. Ukrajinská armáda. Šup. A náhodou se dostanou do zajetí. Tak to nejsou obyčejní vojáci ukrajinských jednotek nebo samozřejmě ukrajinských bezpečnostních sborů. Ti, kteří mají na sobě vytetované hákové kříže, nacistické nápisy, nacistická hesla, nacistické podobizny. Zrovna to Schwarzenegger a spousty další. To přesně nejsou obyčejní Ukrajinci. Jsou přesně ty zmetci, proti kterým je vedená právě tato speciální vojenská operace. No, a všichni nám budou tvrdit, že na Ukrajině přece není žádný nacismus. Vzpomeňte si na tu zprávu z roku 2015. Česká televize ji má, myslím, ještě na svých stránkách, že americký kongres neschválil to, aby byli vycvičováni Azováci, jelikož je to neonacistický vojenský komplot. Z gerba, zvěř, banda, tlupa ozbrojená. Jo? Je to na České televizi. Zase jsem vám to tady už několikrát přinášel, takže už jste si to dávno mohli dohledat. A z těch odkazů a dáhnů jste si to mohli skopírovat. Takže takhle se to má. A myslím, že to přinášely i některé velké noviny, či iDnesy, nebo něco takového, nebo Seznamy, nebo Novinky. Takže jste to tam všechno mohli také vidět. Takže nezapomínejte, všechno nám bylo řečeno. Nesmíme zapomínat. Jo? Tak, takhle se to má. Navíc obyvatelstvo západní Ukrajiny nepodléhá masové mobilizaci s vysláním na frontu. No ano, teritoriální obranu tam poslali, říká pan Pěkin. A masovou mobilizaci, kterou realizují pracovníci vojenské správy ze západní Ukrajiny přesunutím na východní Ukrajinu, aby tam na východě nezbyli žádní chlapy, tak to je možné nepovažovat za dohodnutý kšeft. Ale ne ze strany ruských vojáků, ale ze strany někoho, kdo ruským vojákům brání bojovat s plnou silou a zasahovat nepřítele do celé hloubky jeho týlu. Takhle se stačí stáhnout někam na západní Ukrajinu, do Vinice, Rovna, Užgorodu, Lvova a je hotovo. Žádné rakety tě tu nezasáhnou, tak buď v klidu. Jsi v pohodě a můžeš odpočívat, bavit se, školit se na vojenské technice a klídek po pěšině. Nic ti nehrozí. Oni si na to zkrátka zvykli, že tam k ním na západ Ukrajiny nic nelétá. Že tam k ním vůbec nic nelétá, že se na ně zkrátka neútočí. A kdo to zajišťuje? No zase jen vnitřní zrádci Ruska, říká pan Pjakin. Aby se o tom věděli, tak počkáte, jsem se musel sílet, tak takhle stačí. Jo? A jaká je tu situace? O čem to mluví Zelenský? Že nebude Minsk 3? Ale řeč nebyla o Minsku 3, ale o Chasavjurtu 2. O plné kapitulaci Ruska před Ukrajinou. Protože Ukrajina je oblíbená otrokyně, souložnice páníčka, tedy USA, takže je nutné před ní udělat podřízené půkrle. Na Ukrajině není žádná ekonomika, ale kurz hřivny k dolaru je vyšší. Jejich měna je stabilnější. To my Rusové máme přeci slabou měnu. A všichni ruští ekonomové vykládají, že za každou cenu musíme dosáhnout kurzu při nejmenším 70 dolarů za rubl. Pardon, já jsem to obratil. 70 rublů za dolar. A zároveň přiznávají, že dolary jednoduše zahlcují ruskou ekonomiku bez jakéhokoliv užitku. A západní politici? Ti si zase libují, že ano. Vše se nám tak dobře daří, my teď na Rusko přesouváme tolik peněz, že všechna ta inflace zůstává tam a výměnou získáváme reálné zboží a služby, na ně přesouváme svoji inflaci a oni? Takže my jim to dodáváme zadarmo. Řekněme, ruský plynový sektor pracuje zcela zadarmo, to je zátěž pro ruskou ekonomiku. My tam na západ dodáváme energozdroje a nedostáváme za to vůbec zaplaceno. Když nepočítáme ty nuly a jedničky někde na počítači, nebo relativně řečeno nařezané papírky. Proč relativně? Protože takové objemy nikdo vlastně nepřeváží. Kvanta miliard, že ano, desítky miliard, stovky miliard. Ale bude-li to zapotřebí, klidně nám dodají i ty nařezané papírky, vždyť to někde zužitkovat potřebují. A v Rusku tam vystupuje nějaký ten ekonom a vykládá. Je to ohromné, jak na nás pěkně přesouvají tu svoji inflaci a míci. Konkrétně tu máme jednoho takového chytrolína, který neustále vystupuje zatím ho nebudu tady jmenovat. A on zároveň vykládá. A potřebujeme, aby dolar byl za 70 rublů. No, ale dolar je za 40 hřiven. A my potřebujeme kurz 70 rublů. A v reálu, když Biden řekl, že by to bylo nejlepší 200 rublů za dolar. Na to, že se Amerika musí orientovat. No. A co budeme tedy s těmi dolary a eury v Rusku dělat? Oni nám zase řeknou rublová ekonomika. Ne, tak to v žádném případě. Takže financování vlastní ekonomiky díky ruským zdrojům, řekněme ve prospěch Ruska, aby se rozvíjela ruská ekonomika, když neustále zase centrální banky paní Nabiulinová říká, já nic takového nepřipustím. To Západ musí určovat, jaká odvětví u nás v Rusku se budou vyvíjet a rozvíjet a jak. A financování půjde pouze ze Západu. Tady vám žádné peníze nedáme. Ani kopějku vám nedáme. Do ekonomiky nic nedám. Tak tedy poslední snížení základní úrokové sazby bylo 22. července a to už je déle než měsíc, upozorňuje pan Pjakin. Ekonomika potřebuje peníze, je obrovský nedofinancována. U nás v Rusku mají být úvěry do výroby s nulovými úroky, protože oni to vrátí ve zboží a žádnou inflaci to nevyvolá. Stejně to bude pořád deflace, protože těch peněz je málo. Ale ne, finančně-ekonomický blok je v tomhle pevný. A přišel správný návrh, že nahrazování importů je potřebné začít tím, že bude odvoláno importované vedení našeho finančně-ekonomického bloku. Právě tak. Protože nehledě na to, že prý jsou to všichni občané Ruska v uvozovkách, je to výlučně importované vedení. A vzpomeňte si například na prohlášení Nabiulinovové. Ano, ta samozřejmě. Víte, jak to chodí a podívejte se, co nám dělali tady. České v uvozovkách Národní banky. Když jsme tady nakupovali bezcenná eura, aby eurozóna nepadla. A stálo nás to přes 2 biliony, více než 2,5 bilionu korun českých. Jestliže přijmeme euro nebo vstoupíme do eurozóny, kde se platí do zemí, kde se platí eurem, tak tu samou hodnotu ještě 2,2 biliony a 600 miliard tratíme znovu. Bylo to, myslím, 3,5 roku intervencí České národní banky, kdy byla uměle znehodnocována česká koruna. A nikomu z těch zmetků se tady nic nestalo. Tak to tedy znamená, že v Rusku celou dobu bylo zvyšováno napětí, maximálně zvyšováno napětí v sociálně ekonomické oblasti v zemi a předvedli svůj plný protest. Jo? Uspořádali nám tu ty své jízdy v Mercedese. Co to mělo být? Jo? To kvůli vám nemůžeme jezdit na shopping do Paříže a či do Milána. Nám může být ta vaše rozkazka zcela ukradená. My máme svého pánička ve Washingtonu. To řvali ty jízdy v Mercedesech, abyste to věděli. A vzpomeňte si, jak ukrajinské SPZky v drahých autech dláždili i Varšavu a ještě s troubením se tam projížděli a dělali tam parády. No, to je zase zpráva a video tak maximálně 2 týdny staré, abyste o tom věděli. Takže takhle se to má. Jednou už takto zajezdili, nebo si takto zajezdili, pardon, a vytvořili svými Mercedesy dokonce zácpu. Té druhé jízdě stihli pak předejít. Ale to je přece prohlášení podpindosnické elity. Ano, pod heslem bohatí a úspěšní. Že tedy Rusko se v žádném případě nesmí měnit ve stát. Že musí být pouze surovinovým přívěžkem západu. To v tomto schématu jsme my bohatí a úspěšní, když Rusko drancujeme. Potom nám páníček dovoluje, abychom díky tomu vykrádání byli přeci bohatí a úspěšní. Na nic jiného nám totiž rozum nestačí. Disponujeme jen svou nenávistí k Rusku a Rusům. No, stačí vám to, dámy a pánové? Tak, to je samozřejmě, abyste si to uvědomili, kdo se tady má furt potřebu předvádět. A stejně jako v Rusku a kdekoliv jinde, že ano. To jsou přesně oni ta zlatá mládež, jo, Golden Kids, Golden Youngs a další. Takže takový to zmeci. Ale vraťme se přece jen k tomu prohlášení, na jakém pozadí proběhlo. Ano, on je nyní lídrem Doněcké lidové republiky. Slucký není jen tak nějaký obyčejný poslanec, je to hlava strany místo Žirinovského. A strana, to je určitá, řekněme zase, klanově korporativní skupina, abyste to věděli, která má dostatečné zdroje na to, aby si zajistila svou přítomnost ve státní dumě. A jak vidíte, tak se jedná o dost silnou klanově korporativní skupinu. A celá je zaměřená jen na to, aby Rusko zradila. Zdálo by se. A kde je tu nějaká logika? No vy zase, když Slucký říká, my chceme zradit Rusko, potřebujeme vyjednávání. A z Ukrajiny odpovídají, žádná vyjednávání ani jednání nebudou, nazdar. No, tak co se to děje, dámy a pánové? Chápete to? A zase. Správně z Ukrajiny pak odpovídají také to. Oni žádají o jednání nás, Ukrajince. To a my to nic takového nechceme, že ano? Takže to my, jako Rusové, je neustále o něco žádáme. O vyjednávání. Když totiž lidé poslouchají prohlášení Zelenského nebo někoho jiného, že žádná jednání nebudou, tak si říkají, co to pořád vykládá? Jakoby o ta vyjednávání někdo žádal? Ale ono to tak je, že o ně ve skutečnosti opravdu někdo z ruské strany žádá. Oni ho vysloveně prosí za každou cenu zařiďte jednání. Ano? A jsou to lidé jako Medinský, Slucký a další tapakáš. Jsou to jednoduše mluvčí, kteří je prosí. Ale to ruská média zamlčují, jenže Zelenského umlčet nemohou, že ano? A tak to vypadá, jako když tedy někdo nemá nač odpovídat, protože od nás plí mu tu nebo ta jednání nikdo nenabízí. Přitom jim je neustále nabízejí. Ale za jakých podmínek? Když říkají, Minsk nebude. To říká ten, no, Zelenský. A Macron na západě zase prohlašuje, éra hojnosti končí, ale žádné ústupky Rusku dělat nebudeme. No, zástupce ministra obrany Velké Británie, pan Hebe, jestli to čtu dobře, prohlašuje. Nadcházející surová zima není důvodem k odvolání sankcí proti Rusku. A dále se pak vyjadřuje v tom smyslu, kdykoliv, kdy se nám zachce, ty sankce odvoláme a získáme plyn a i vše ostatní. No, o tom samém je ale i prohlášení z Holandska, kde říkají, pojďme ty sankce odvolat na dobu, než se naplní plynem naše zásobníky a potom je hezky obnovíme. Oni jsou zkrátka na západě přesvědčení, že ruská elita jim v tom vyhoví, že to udělá, protože se stále snaží jim vše dodávat. Ale problém je v tom, že to omezení teď probíhají v rámci zcela jiných záměrů. Teď globalisté potřebují deindustrializovat západní Evropu, protože tam mají v plánu vytvořit evropský islámský chalífát. Jak jsme říkali, nové národy s novými jazyky v nových státech nebo spíše hranicích. To znamená, že všechny vysoké technologie musí být zlikvidovány. Mezi ně patří samozřejmě i jaderné elektrárny, to proto je přece zavírali, sotva byly uvedeny do provozu a hned je zase zavírali. To je cíl globálního prediktoru. Zatímco Spojené státy a jejich podpindosnická elita tady v Evropě mají ale jiný cíl. Oni mají v úmyslu, ta státní elita USA, která vede tu válku na Ukrajině proti Rusku, oni potřebují zkrušit Rusko. Jenže jim nic nejde podle plánu. Všechno se jim tak nějak zadrhává, že ano. A tak budou muset nějak čelit Rusku v podmínkách, kdy může najednou dojít k úplnému odstřižení Evropy a USA od ruských zdrojů. Takže to, co dnes vidíme, i když nemají žádný důvod šetřit a mohou žít normálně, dostávat zdroje z Ruska, protože jim je naše podpindosnická elita vždy dodá, to je přenastavování celého národního hospodářského komplexu. Aby vyžili tedy v podmínkách tvrdé hospodárnosti, kdy na nějaké období přijdou o dodávky zdrojů z Ruska. Proto také tu představu provádí v létě a zkouší zase říkat, ano, tady jsme to jako jo přehnali, ale musíme trošku povolit, tady to můžeme zase utáhnout trošku víc a tak to trochu víc přitáhneme. Oni chápou, že veškerá podpindosnická elita v Rusku dřív či později bude odstavena a potom už nebudou moci jednat s Ruskem jako se surovinovým přívěškem.
Hej, Ivane, koukej nám dodat tolik a tolik plynu.
Peníze? Tě, jaký peníze? Vždyť pro co prohlásila Maja? Maja Sandlova. Co to má znamenat? Gazprom je absolutně nespolehlivý dodavatel plynu. Oni od nás za něj drze požadují peníze. A Gazprom zase na to řekl. Co to povídáte? My vám počkáme pěkně do 1. září. Máte na to měsíc a zatím pěkně odebírejte plynu, kolik budete jen chtít. Kde si nás potom mají vážit? Ptá se pan pěkně jako Ruska. Kde si nás budou vážit? Kde na nás budou brát ohled? A proč by potom k té konfrontaci stále nezvedali své sázky? A my už jsme nejen na hraně jaderné války, my balancujeme na vlásku. Protože americká státní elita je připravena zvyšovat sázky, když vidí, jak se na ně mává a dere se na západ všechna ta podpindosnická elita v Rusku. Udělali jim to nejhorší, co mohli. Připravili je o shopping. To proto ty jízdy elitních aut. Chápete? Přifařit se k životu pánička, zajet si tam a zašopovat. Proto Kaja Kalasová vykládá, že návštěva Evropy je privilegium. To není žádné lidské právo, je to privilegium. My si do svého domu pustíme jen lepší lidi, říká ona. No? A oni jimi chtějí skutečně být, aby je tam pustili, aby se podívali, jak si žijí páníčkové. A říkají, a pokud melou z posledního, tak jim dáme zdroje, aby se zase pozvedli. Hezky voně okrademe tu rašku. Takže ruská podpindosnická elita přijímá v klidu, když jim tedy zabavují peníze nebo majetek, ale to, co pronese nebo nesnese, co jsou proti pro ní tedy neuvěřitelná muka, když je postavena do situace, kdy musí jet k páníčkovi, tam, kde žije on, jak si představují, tam, kde chtějí utrácet peníze, které nakradli v Rusku, to je to, oč jde. A tak se k ním neustále obracíme. A k tomu všechno ta prohlášení od Johnsona, že Ukrajina bude bojovat do posledního vojáka a tak dále. Vyšlo video, dokonce starší video, které se týká doby, říká pan Pěkin, starší jakože ve smyslu, že je z dubna tohoto roku, kdy ministr obrany Spojených států amerických, Austin, prohlašoval při svém pobytu na Ukrajině, cituji, budeme bojovat do posledního Ukrajince. Ano, byl to Lord Austin, že budou bojovat do posledního Ukrajince. Tehdy to prohlašoval i Blinken. Ve stejné době bývalý republikánský senátor Richard Black poskytoval rozhovor, nebo to byla beseda, to je těžké vyhodnotit podle úryvku z toho daného videa, co to přesně bylo. Možná je někde úplné video, ale já jsem ho neviděl. Ale o čem to tam mluví? Přímo se tam říká, že postoj USA a Velké Británie s ohledem na válku na Ukrajině nespočívá jen v podpoře té války, ale že jde o vítězství za jakoukoliv cenu. Vítězství USA za jakoukoliv cenu. Richard Black tam přímo říká, cituji, Ukrajina se nemůže rozhodnout pro mír. Rozhodnutí o míru může být přijato jen ve Washingtonu. Ale pokud jsou ve Washingtonu rozhodnutí válčit, budou oni, USA, válčit do posledního Ukrajince. Takže, už zcela přímo dávali najevo, že žádný stát jako Ukrajina vůbec neexistuje. Hele, je tam jen bandický uskupení, které my řídíme a které bude bojovat tak dlouho, jak mu řekneme my. A říká pan Pěkin, my je přece prosíme, tedy ne my, ale naše podpindosnická rosijanská elita, která už neví, jak to vykřičet. až to Slutskému tak to ujelo. A před ní to byla paní Matvijenková, ta prohlašovala: jen nám dejte oznámení a my hned přiběhneme. Okamžitě přiběhneme se dohodnout, jak budeme kapitulovat, se vším budeme souhlasit. Jenže to je o to právě jde, že USA chápou, že Rusko není připraveno kapitulovat, že je potřeba ho k tomu nějak pěkně připravit. A řeč není o Minsku 3, ale o tom Chasavjurtu 2, o úplné kapitulaci před banditskými skupinami. A konala se ta krymská platforma, předtím měl Erdogan s Gutierrezem schůzku se Zelenským a potom udělal Erdogan prohlášení, že v nejbližší době přijme radikální rozhodnutí a posadí Putina se Zelenským za jednací stůl. To tedy znamená, že konkrétně plánuje svržení státní moci v Rusku zcela nepokrytě. On tomu rozumí tak, že dostane Krym a kdo ví, co ještě. A kde k tomu přišel Erdogan? Nezapomínejte, že na přihrávky s Erdoganem vždy hraje prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov. Ten vždy Erdoganovi nahrává ve všem a stejně tak i nyní. Takže 23. srpna najednou, ve stejný den, to je velice důležité, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, turecký ministr zahraniční Çavuşoğlu a Erdoganův zástupce, tedy zástupce tureckého prezidenta Kalin, prohlásili, že v blízké době se budou konat jednání, kde Rusko podepíše kapitulaci, na jejím základě se Krym vrátí Ukrajině. A myslíte si, že Erdogan neměl žádný důvod tohle prohlašovat? Měl k tomu velice závažné důvody. A není to jeho vina, že jeho prostřednictvími nebo zprostředkovatelskými službami opět pohrdli přes veškerou peskovou snahu a že tu kapitulaci v Rusku nemá nikdo v úmyslu podepisovat. A na jakém tedy vnějším politickém pozadí probíhala celá tato hra okolo těch jednání? Najednou z ničeho nic. Jo? Kam jdou, jo? V Pobaltí a v Polsku, no s tím Polskem je to trochu jiné, ale v tom Pobaltí začali bořit památníky vojákům osvoboditelům. Napřed je zbořili v Estonsku, že ano. Erdogan se na to podíval a pochopil a říká: vše v pořádku, dočkáme se toho, co potřebujeme. A já přece neustále mluvím o tom 23. srpnu, říká pan Pěkin. 16. srpna zbořili v jeden den několik těch památníků vojákům osvoboditelům v Estonsku. A jak zareagoval Rusko? Nijak. Ceremoniální nota z ministerstva zahraničí a nic jiného. Podívali se na to a rozhodli se 23. srpna v Rize v Lotyšsku zbourat památník a 23. udělal Erdogan to své prohlášení. No tak je to náhoda? To není žádná náhoda. Kdyby nedošlo k tomu, co zůstalo mimo pozornost médií, tak by se Erdogan společně s Çavuşoğlem a Kalinem neosmělil, protože oni udělali takový trojitý výstřel, to prohlášení. A co se to tedy stalo? Ta věc má tak, že Pobaltí je absolutně zdrojově nesoběstačné území. Absolutně. A z hlediska zásobování celé visí na krku Rusku. Všechny zdroje, které Pobaltí dostává, proudí výlučně z Ruska. Jestliže Rusko přimouří byť i jen jedno očíčko, nastoupí do Pobaltí katastrofa. A přestože jsou tam v Pobaltí takový hrdinové, tak odvážní, že ten památník přímo boří s gustem. Jak je to možné? No, protože ten památník zbořili na žádost ruské postpindosnické elity, která to potřebovala, aby náš ruský stát neexplodoval. Ale Pobaltí je přece To se přece jen trošku bojí trestu z Ruska a proto tam byl ten zkušební výstřel, řekněme, co, jen to Estonsko. A když za to Estonsko z Ruska dostalo stroje a z Ruska jim nařídili, že další má být památník osvoboditelům v Rize, tak tomu hned připravili ohromnou akci. To byly vlaky se zdroji, elektřina, plyn, ropa a tak dále. A podmínka byla jen jedna. Zboříte památník, dostanete zdroje a nic se vám nestane. Oni tedy začali bořit památník, vlaky se rozjeli, elektřina byla spuštěna, ropa a plyn začaly proudit. No a když tohle Erdogan uviděl, tak pochopil, že elita v Rusku je připravena zradit. My dodáváme Lutyšsku zdroje, nakupujeme o tam nepotřebné harampůdí, jen abychom je mohli zabezpečit a tak dále. Takže všechno se rozběhlo. To my, jako Rusko, teď zajišťujeme Pobaltí svými zdroji. V těch dnech, kdy bořili ty památníky, prudce vzrostl obrat zboží mezi Ruskem a Lotyšskem. Přičemž to my jim tam dodáváme zdroje v neomezené množství. Vše se tam rozproudilo. Tak to je to, co podnítilo Erdogana myslet si, že ten státní převrat v Rusku je připravený. A co to bylo za společnost, která to boření řídila? No tak to se podívejme, ona totiž byla z Petrohradu. Je to pěkné, že? A přišel snad někdo za tou společností? No ano, určitě přišel a přinesl i peníze, že ano. A řekl jim, až svrhnete Putina, tak nezapomeňte, že já jsem prokurátor a chci jim i zůstat. A v souvislosti s tím se rozpoutala zase zvláštní diskuze, že ano? Ve které absolutně chybí porozumění tomu, co znamená Pobaltí v systému vztahů, tedy státních vztahů. Co představovalo v Sovětském svazu a co představuje v Evropě, řekněme v Evropské unii? Jací trpaslíci bez jakéhokoliv vládní ekonomiky, bez jakékoliv vládní ekonomiky, najednou řídí Evropskou unii, nařizují, dovolují si různé kroky. Zaznívají o nich rezolutní prohlášení. Nikdo z důležitých států nepromluvil o tom privilegiu. Jen oni. Proč? Protože jim neustále přisuzují tu roli výrostka, který má s někým vyvolat rvačku, vyprovokovat ho, dokud tomu výrostkovi natrhnou uši, tak říká, dobrá, vždyť víte, že on je takový nevypočítatelný. A dospěláci, co se chtěli porvat, zacouvají, protože by sami mohli přijít k úhoně, takže se v tichosti uklidní a uklidí. A pokud to ten výrostek zvládl ve zdraví, je možné přidat se do rvačky a být a být a být. Tak tuto roli plní Pobaltí v Evropské unii jako stát. V Sovětském svazu Pobaltí tyto státy jako Lotyšsko, Estonsko, Litva. Litva také, protože Litevská Rus s touto Litvou, nebo no, protože Litevská Rus s tím nemá nic společného. Sami se těchto dějin vzdali a schovávají státní dokumenty z té doby, protože jsou všechny psané v ruštině. V dějinách totiž nikdy neexistovaly. Byly sformovány v roce 1918 jako nárazník mezi Sovětskou republikou a západními státy. A z té své role nárazníků žili. Přes ně proudil tranzit a z toho měli své penízky a střádali své zlaté zásoby. Ano? Nakonec ty nárazníky nezůstaly jim. Nakonec se ukázalo, protože západní státy, no hele, to s Ruskem můžete hrát, protože je vždy čestné. Dokonce i když druhá strana hraje nečestně, tak se stejně snaží Rusko dodržovat nějaké vztahy výslovně čestné. Ale jakmile si pro západ odvedl svou náhrdelníčinu, dál nikoho nezajímáš. Hele, viděl jsi si své peníze? Ale ty vlastně tvoje nejsou, že ano? Takže po Stalinově smrti se Litva, Lotyšsko a Estonsko znovu začaly proměňovat v nárazník pro dialog mezi elitami. A byly jim zajištěny podmínky, že jejich životní úroveň byla nesouměřitelná s objemem a kvalitou jejich práce. Stejně jako se peníze vlévaly do západní Ukrajiny. Hele, nepracujte, hledejte svou identitu, vymýšlejte si velkoukry a seďte pěkně hezky v teple ve svých početných tedy institutech. My vás budeme živit a zajišťovat v té nejvyšší kategorii. Bylo to tam jako nějaká cizina. To samé platilo pro Pobaltí a byla tam přiživována rusofobie. To všechno zajišťovala pátá zpráva pro rusofobii. To pátá zpráva vypěstovala všechny ty nadnárodní nebo národní kontroly, které potom pobíjeli Rusy. Mám na mysli pátou zprávu KGB Sovětského svazu. Tu ideologickou. A kdo byl v té páté zprávě? Gudkov. Ten je proti Rusku a rovnou odjel za hranice, kde proti Rusku vystupuje. Ten tam sloužil na páté zprávě. Kyseljov, který je na Ukrajině. Ten také pracoval v páté zprávě, nebo na páté zprávě. O Filipovi Denisovičovi Bobkovi ani nemluvím. Ten v té době řídil veškerou informační kampaň NTV. Když NTV polévala špínou ruské vojáky, ruské kluky, kteří bojovali za jednotné Rusko proti mezinárodnímu terorismu na Kavkazu, tak NTV podporovala teroristy a špinila ruské vojáky, kteří bojovali za svoji vlast, a to pod vedením Bobkova. Ano? Pak hezky brečeli. To on všechno zařídil. Jenže jako státy Lotyšsko, Estonsko a Litva nemají tedy žádnou budoucnost a ani minulost. A v souvislosti s těmito jejich kroky vystala vlastně otázka. Tedy ne otázka, ale všichni si vzpomněli na Limitrofy. A říkají, že těmi Limitrofy jsou jen Pobaltské republiky, nebo byly jen Pobaltské republiky. Tak to by ani náhodou, říkal pan Pěkin, těmi Limitrofy byly všechny nově sformované státy, které vznikly v důsledku rozpadu, řekněme, Německé říše, ano, Rakouska-Uherska a Ruského impéria. To znamená, že takovými Limitrofy byly Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Československo, Polsko a tak dále. Kdo ještě? Maďarsko? A proč se jim říká tedy Limitrofy? No? Kde se vzal ten název Limitrof? V roce 1925 se konala tedy série jednání v Lokarnu a byly podepsány takzvané Lokarnské dohody, které ustanovily, že všechny nově vzniklé státy mají dočasné hranice, že jejich limity jsou dočasné, nejsou pevně dány. Jejich hranice, jejich limity. A protože v budoucnosti bude zapotřebí ty státy nějak skorigovat, mohou být tyto hranice přehodnoceny, a to v jakémkoliv směru. Mnichovská zrada, ta dohoda, byla založena na těch Lokarnských dohodách z roku 1925, které stanovily, že tyto nově vzniklé státy jsou limitrofy, tedy státy, jejich hranice mohou být přehodnoceny z toho jednoduchého důvodu, že byly určeny ve spěchu. Tedy podíváme-li se, jak to bude fungovat, a potom se zase rozhodneme. Život sám učí, kam se přesunout. To právě kvůli tomu, říká pan Pekin, dokud se Itálie, Velká Británie, Německo, které v té době bylo prominutím říší, s se kterou bylo mu nutné tedy počítat. Jenže se domlouvali tak vedení, dokud se tady domlouvali, tak vedení Československa sedělo na chodbě a čekalo na jejich rozhodnutí, jak dopadne jejich, tedy teď náš československý stát, že ano, viděli jsme, jak dopadl po roce 89 konkrétně od 1. 1. 1993, že ano. Takhle se to má. To právě kvůli tomu zůstala armáda na místě, protože vše bylo provedeno jakoby na základě mezinárodního zákonodárství těch lokanských dohod. Československu sebrali Sudety, protože prostě přehodnotili hranice. Tohle není pro vás vhodné, musíte to předat Německu. Ale když Sovětský svaz, který se opíral o stejné lokanské dohody, navrhl Finsku, hele, pojďme přehodnotit hranicemi, my je potřebujeme odsunout dál od Leningradu, tak Západ zase jednotně říkal, co si to domluvíte? Počítá se snad Rusko mezi bílé lidi? Jsou snad Rusové vůbec lidé? Co si to dovolují? Tohle pravidlo proti pro nás a ne pro Rusy. A všichni se za to postavili a podnítili Finsko, které by se nikdy nevrhlo do války s Ruskem. Vždy ty potenciály byly nesrovnatelné, jak se to také ukázalo v té zimní válce v letech 1939 až 1940. Při všech mínusech, se kterými jsme do té války vstupovali, se ten systém přinastavil a zlomili jsme je. Jednoduše jsme je zlomili. A mohli jsme Finsko jako stát zlikvidovat a vytvořit z něj nový stát, že ano? Vítej nás, Suomi krasavice. To zpívali rudoarmějci ve své písni, když byla i připravena nová vláda. Jenže byla potřebná vyjednávací platforma se Západem a ten řekl, že to může být výlučně jen Finsko. A Rusička, válka s Německem. My jsme dobře věděli, proč pěstují tu třetí říši, proti komu odchovávají toho dravce. A potřebovali jsme místo pro domluvu se Západem. To proto Finsko zůstalo v podobě toho státu. Ale jsou to limitrofy, všechno jsou to limitrofy. A to mi promiňte, ale to jejich postavení limitrofů nikdo nezrušil, takže hranice mohou být zcela přehodnoceny. Protože to jsou projektově zkonstruované státy. Mimochodem Orbán, Viktor Orbán, se pokouší to ustanovení o limitrofech využít ve svůj prospěch. A on, jak se jmenuje to území v Rumunsku s maďarskými obyvatelstvy, obyvateli, no to teď není důležité, tak on na základě toho pracuje na územích, která by si chtěl připojit. Hezky ve smyslu, my se chceme rozšířit s oporou na mezinárodní zákonodárství, tak to právě kvůli tomu teď začínají v Polsku zase hysterčit. Protože v případě vítězství Ruska na ukrajinském bojišti po vítězném ukončení speciální vojenské operace může Německo vznést plně zákonné nároky uznané západním společenstvím na návrat těchto území, která byla přičiněna Německu nebo Polsku na základě výsledků druhé světové války. Ruské velké vlastenské války. Oni si to potřebují a uvědomují. A dokonce se toho bojí. A jen my zase nevyužíváme, říká pan Pěky, no jak bych to. Ano, naše práva nám odmítají uznat, ale my přece máme to právo zcela zlikvidovat ty státy, jako je Lotyšsko, Estonsko i Litvu. A nemusíme nikam vstupovat vůbec žádnou armádou. Stačí je odříznout od ruských zdrojů a oni sami se zhroutí. Západ je nedokáže sám vydržovat. Sám Západ může proti Rusku bojovat, jen když i on dostává své zdroje zase z Ruska, tak takhle se to má, ano? Což zajišťuje zase podpindosnická elita, která je nepřátelská Rusku. Veškerá ta podpindosnická elita je jejich. Jak je to s tím bořením památníků? Jen se podívejte na ty vlaky a na ten spínač elektřiny. Jakmile začneme, nebo vy začnete bořit památníky, ty vlaky se k vám rozjedou. A oni je začali bořit a vlaky se skutečně rozjeli. A Erdogan to viděl a řekl, že je to jasné, zrada se rozeběhla s plnou silou. A ten Slutsky and Company, náklonově korporativní skupina, ta nepochopila, že ten vlak jim už dávno ujel a že už k ničemu nedojde. A ten vlak už jim prostě ujel a vyskočit na stupátku užijícího vlaku se jim už zkrátka nepovede. No a oni se tedy pokusili pro toto Slutského prohlášení, že my všechno zradíme. Ale ta situace ukázala, že už zradit nedokáží. A proč? A pomohlo tomu, jak se říká, štěstí v neštěstí, říká pan Pěkin. Tak, došlo k té vraždě Darii Duginové. A tato událost od základu proměnila poměr sil uvnitř Ruska, naladění klanově korporativních skupin a navíc to otřáslo společností skutečnou občanskou společností. A začalo být jasné, že o žádném státním převratu ve státě nemůže být už ani řeč. Toho si ale nepovšiml Erdogan ani Slutsky and Company. Nezaregistrovali to ani ti, kteří organizovali ty své elitní jízdy. Nevšimla si to ani ruská centrální banka. Ti si toho nepovšimli, ale jejich pánové ano a okamžitě to odtroubili. A co se stalo? Nebudeme nyní probírat činnost Alexandra Galeviče Dugina společnosti Cargard, to bylo na Cargard TV, a všechny ty související otázky, jako třeba Hošu nebo Gošu Hohenzollernu, to všechno ponecháme stranou. Proč zabili tu dívku? A byl cílem sám Alexandr Galevič Dugin? Já tedy osobně se domnívám, nehledě na to, že nyní pracují na prosazení opaku na základě těch informací, které se objevily první den o některých věcech, a já přece využívám jen otevřené zdroje na internetu, tak na některé otázky odpovědi nejsou. A to naznačuje, že zavražděn měl být sám Alexandr Galevič. Takže ona, Galia, zahynula náhodou. Já zastávám tedy právě tuto verzi, říká pan Pěkin. Já zatím nemám důvod se domnívat, že cílem samotným toho útoku měla být skutečně Daria Duginová. A ta vražda ukázala, že za tou vraždou, za tou akcí stojí tajné služby Velké Británie. To předložení dokumentů, kazašských dokumentů, které se prověřují v databázi, že se narodila v Kazachstánu, údajná vražednice, kde nikdy nebyla. Takže nemohla ty doklady ani získat na kazajském území. Ano, ta Vovková. Udělali z ní, víte, ať nám nevykládají, že to ona se dopustila toho teroristického útoku. A to i s tím vědomím, že žila s Dariou ve stejném domě a navíc ji sledovala a tak dále. To jsou hlouposti, že to jen ona připravila ten teroristický útok. No dobrá, tak ho i připravila ona, řekněme. A jak jsem dovezla tu výbušninu? No dobrá, to také ponecháme stranou, tak mi vysvětlete, jak je možné, že se od dubna nachází v databázi hledaných osob a nezastavili ji při vjezdu ani při výjezdu ze státu? Tak to už je trošku divné, ne? A kdo jí asi tak mohl zařídit na hranicích taková okna, aby vždy projela? Že když ji na hranicích celník zadal do databáze, nedostal informaci, že je mezi hledanými osobami. No, kdo to jen mohl zařídit? Jen ten, kdo to celé zorganizoval. A řídili to britské tajné služby. Přes své lidi u nás v Rusku. I v SSB ruské, i v Kazachstánu. Mimochodem, ten Kazachstán, jen si to vezměte, zdálo by se, že Kazachstán je náš spojenec, že ano? To je zase k těm státům, které státy jsou a které vlastně ne. Finsko není státem, jako Estonsko, Lotyšsko a tak dále, a s Kazachstánem je to ale stejný případ. Tam to mají plně pod kontrolou britské tajné služby, plně. A proto také Kazachstán dodává tedy obrněné vozy, transportéry, přenosné protiraketové systémy a další vojenskou techniku, munici a dokonce se dohodli, že Ukrajině dodají i letadla. To všechno Kazachstán dodává. A další věc? Přes KTK, no to Kaspické konzorcium Kaspického potrubí, jim Kazachstán dodává palivo, té ukrajinské ozbrojené sebrance na Ukrajinu. To Kazachstán zásobuje palivem ukrajinské letectvo, obrněnou techniku i auta. To Kazachstán a to palivo proudí územím Ruska. A když to ruský stát chtěl zastavit na základě zcela zákonných důvodů, tak řeklo ruské soudní společenství, cože, to jako zakážeme? Nechte je. Nechte je na pokoji, oni přece dělají záslužnou práci. Je to dobrá věc. Dodávají palivo, aby ukronáckové mohli zabíjet Rusy. No. To soud, který určil, říká pan Pěkin, nechat na pokoji KTK a neuzavřít to pro trubí. Řekl to významně a význačně a jednoznačně ruský soud. A my tu vynakládáme nebo vykládáme něco úplně nebo o úplné, chcete tady někdo furt neustále mluvit, o úplné suverenitě Ruska? Ty kroky podniknuté s ohledem na vraždu Dary Duginové ukazují, že britská rozvědka se cítí v SSB jako v pokojíčku. A zodpověděl si snad ten z SSB, že zjistil, nebo že zajistil příjezd té krycí loutky, co měla předstírat, že to ona je tou spojena s tou vraždou té Vovkové? Aby se zakryla činnost zahraniční rozvědky na ruském území? A o tom, že je to jasná britská provokace, o tom existuje železobetonový důkaz. Tím se vyznačují anglosasové. Prací podle šablon, když tedy třeba s něco, jak to říkal Winston Churchill, když lék účinkuje, je třeba neustále ho aplikovat. Velká Británie s tímto svým přístupem neustále šlape na hrábě, ale přesto se ho nevzdává. O čem to mluvím? No tak řekněme, že běží druhá světová válka, píše se rok 1943 a po bitvě u Kursku začíná být jasné, že pád Německa už je nevyhnutelný, jo? A že při ústupu Německa se Rusko tak či onak dostane i na Balkán. Do Bulharska, Jugoslávie, do své historické zájmové zóny, do zóny globálních zájmů, globální politiky, Ruska jako impéria. A nelekejte se toho termínu impérium. Stačí si otevřít tu třídílnou knihu, díl první stát. Tam je vše o impériu. Někteří u nás zase říkají, že Rusko je antiimperium. No, promiňte, říká pan Pěkin. Jmenovalo se Ruské impérium. Tak z toho vycházejme, ano? Prostě je třeba k tomu vysvětlit, proč britské impérium, nebo proč se liské ruské impérium liší od toho ruského. Jakože antiimperia. Zatímco to britské vždy koloniální národy likvidovalo, kolonie, tak my jsme například měli početnou ruskou usídleneckou kolonii v Manžusku v Číně a žili jsme tam s Číňem i v lásce a ve shodě, než se začalo bojovat o čínskou východní dráhu. To tehdy přiměli Číňany k protiruským protestům. A do té doby Rusové všude přijímali Číňany jako své rodné. Jenže Západu bylo jasné, že se Rusko dostane do Bulharska. Jenže Západ potřeboval Rusko od Balkánu odříznout a tak začala separátní jednání s Bulharskem. která ukázala, že by si dali říci, že jsou připraveni zradit svého německého spojence, tedy Třetí říši. Jsou sice připraveni zradit, ale víte, tohle tomu brání, tamto tomu brání. No, a pak už byl listopad roku 1943. Kolik? Asi 93 bombardérů B-25 Mitchell, nepříliš velkých bombardérů, vybombardoval Sofii, hlavní město Bulharska. Pro Bulhary, kteří na bombardování nebyli zvyklí, to byl tak nějak šok. Velmi mnoho letadel, které zasnínily nebe, všude něco všechno nebo něco prakticky všechno vybuchuje a přitom bylo pobořeno jen 48 budov. Bulharsko reagovalo okamžitě, řeklo, přijímáme všechny vaše podmínky, všechno, jsme připraveni vyjednávat, pojďme, šup, šup, dáme se do toho. Jenže Churchillovi se zdálo, že Bulhaři chtějí příliš mnoho. Hele, souhlasili s těmi podmínkami, které jsme jim dali už předtím? A to je k té otázce vyjednávání. Jestliže si někdo myslí, že se dohodne se Západem, dopadne stejně. Ty podmínky, na kterých jste se dohodli, jim budou málo. Jednoznačně vás nutí, nebo vám vnutí daleko tvrdší podmínky. Stalin to věděl a proto s Anglosasy pracoval zcela jinak a vycházelo mu to. Proto Churchill prudce posílil britské pozice, požadavky a řekl, když to funguje, budeme ten lék dál aplikovat, když se tak osvědčil. A přikázal zařídit jim tedy další bombardování. A tak začalo být pravidelné prakticky bombardování Bulharska, tedy po celý rok 1944. Tedy celý, protože poslední bombardování bylo v dubnu, ale do té doby bombardovali stále více a více. Ano? Jenže problém byl v tom, že ten šok z prvního bombardování přešel. Někdo ze Sofie odjel, někdo si zařídil vlastní, zařídil život trošku jinak, byla posílená protiletecká obrana a když se ty nálety zesíly, tak jim nic jiného ani nezbylo, že ano. Jak to jinak vysvětlit? Vždyť by je lidé prostě smetli. Ti, co nebyli zasvěceni do těch separátních jednání. Kdokoliv z jakékoliv pozice, i samotné Německo, proč neposilujete protileteckou obranu? Takže to bombardování stále pokračovalo, ale nepřinášelo potřebný výsledek. Jednoduše nepřinášelo výsledek. A ta separátní jednání se zadrhla a skončila. To zase našlo Churchilla, který 30. března roku 1944 zařídil to nejsilnější bombardování Sofie, kdy už tedy bylo zničeno více než 3500 budov. Přitom obětí bylo méně než při tom prvním bombardování, tedy z listopadu roku 1943. A přesto se ta jednání, nebo na ta jednání nepřistoupili. Zdálo by se, že maximálně zmáčkli. Předvedli jim takovou tu svou moc. A stejně to nebylo nic platné. 17. dubna to bombardování ještě zopakovali, ale to už byla jen taková koncovka, při které se to odbylo jen zraněnými. Ano, budov bylo tedy zničeno asi o nějak do 1000, no ale nevyšlo to. Británie mohla svého dosáhnout lusknutím prstů jednoduše naraz obsadit Balkán a uzavřít tam cestu Sovětskému svazu. Ale tupost britského establishmentu, jejich vedení, jim to neumožnila udělat. Neustále jim všeho bylo málo. A jak to bylo na Ukrajině? My teď nebudeme jednat, až proto uzdraví podmínky. A na čtyři na Ukrajině čekají. Až tedy rosinocká podpindosnická elita s konečnou platností zradí Rusko a skloní se před Ukrajinou, tak to bude ujednat? Tak na tohle čekají. V tomto ohledu to zkrátka žádní debilové nejsou. Mluví o tom přímo. Jenže ruská média a ruští polithnupové furt vyzvávají. Víte, u nás ne všichni pochopili, v jakých žijeme nových podmínkách. Měli bychom je zavést na Donbas. No. A co by tam jejich návštěva vyřešila, ptá se pan Pěkin. Když tito lidé, ze kterých se skládá absolutní většina řídícího sboru, toho vyššího řídícího sboru, Rusko nenávidí, když nenávidí Rusy? Oni ze všech sil pracují na tom, aby Rusko a Rusy zlikvidovali. Tak je odvezete na ten Donbas a co se stane? Vždyť oni se jen přesvědčí, že mají pokračovat stejně. Oni dobře vědí, co dělají, když ničí ruskou ekonomiku a škodí ruské armádě, když zvyšují sociální napětí, třeba zase díky koronaviru. Oni dobře vědí, co dělají. A dělají to zcela vědomě. To není žádné jejich pomílení. A všechno je to založeno na nenávisti k Rusku. Proto také byla dobře nastolena ta otázka náhrady importu, protože v první řadě je nutné zlikvidovat, zbavit se toho importovaného vedení nebo finančně ekonomického bloku. Kdyby teď byla postřílena celá správní rada Centrální banky ruské, tak si Rusko vydechne z plných plic. A pokud by postříli vedení ministerstva financí, bylo by to ještě lepší. Protože je to výlučně importované, dosazené. Ano, oni se tu narodili, řekněme, že mají ruské občanské průkazy, že ano, ale nejsou to Rusové. Oni odmítli být Rusy. Jím je shopping, shopování v Milánu nebo v Paříži, nakupování luxusního zboží ze západu je jim dražší než samotné ruské obyvatelstvo. Oni jsou připraveni likvidovat a likvidují ruské obyvatelstvo. A ta válka na Ukrajině by probíhala zcela jinak, nebýt odporu těchto v uvozovkách elit. To proto ta výzva Kadyrova k prezidentovi. Dovol nám ukončit tuto vojenskou speciální operaci jinak. My to uděláme rychle. To řekl Ramzan Kadyrov. To proto kvůli té zradě elit. Kolikrát už Kadyrov prohlásil, my jsme Putinova pěchota. Aby si tato elita nemyslela, že jim stačí zlikvidovat jen Vladimíra Putina. Vždyť už před minulý týden dospěli k plnému konsenzu. Už před minulý týden, před tou vraždou Darii Duginové, dospěli k plnému konsenzu, řekli, pokud Putin podepíše kapitulaci, tak ho smetou lidé. A když podepsat odmítne, tak ho zlikvidujeme a dosadíme. No například třeba z místo Putina, že ano, zase Dmitrije Anatolijeviče Medvěděva. Ale až poté, kdy někdo jiný podepíše tu kapitulaci. A on si pak konečně bude moci vládnout v tom svém moskevském carství. Takže zdálo by se, že ta Velká Británie, když se vrátím, říkal pan Pěkin, měli se z té lekce poučit, ale ne. V roce 1952 vypuklo v britské Keni povstání, které do dějin vstoupilo jako povstání Mau Mau. To je takový souhrnný název. Přece bílí sáhybové nebudou řešit, kdo tam, kde povstal. A jak je ta, nebo jak se ta vlemena vlastně ještě jmenují. Co dělali? No, hezky na ně poslali bombardéry, které ty černošské osady rozbombardovali na Cimpr-Campr. Nebo Cimpr? Ne, Campr. Cimpr možná naslouchá. A tehdy mohlo být to povstání původního obyvatelstva potlačeno, protože když viděli takovou sílu, tak zacouvali a začali prosit o mír. Ale Britové jsou přece chytří. Když ten lék očividně zabral a u nás už ty dřívější podmínky, co byly před bombardováním, nějak nás neuspokojují. Teď už budeme chtít jiné podmínky a budeme pokračovat bombardování. Tady máš na guláš. Každý národ potom samozřejmě při pohledu na letadlo bude hledat úkryt. A velice rychle se ukázalo, že bombardovat je v lesí. V lesích není vůbec možné. Lidé se začali ukrývat a osady na otevřeném prostranství už nikde nebyly, takže jejich bombardování přišlo o svou efektivitu a tolik vojáků Britové zase neměli, aby nad nimi vyhráli. A nakonec tedy museli přistoupit na horší podmínky, než byly ty původní před tím povstáním. Takže to povstání nakonec fakticky zvítězilo. A v Rusku v dané situaci chtěli Britové dát najevo. Pokud si dovolíte ustoupit, pokud neprovedete státní převrat, tak si to odskáčete. A proto se také napřed na západě postarali o pořádé PR Duginovi. Dcera byla až druhořadá a hotovo. Oddělali. Jenže výsledek to přineslo přesně opačný. Důsledkem je celonárodní konsenzus, kde se ty zrádné elity, takové jako je Medinský, Slucký a další zmeci, když se ocitli v absolutní menšině. A to hlavní, oni stále nic nepochopili, stejně jako Erdogan. Po tolika dnech najednou opět prohlašují, stačí, když řeknete, my jsme připraveni. Jenže nejsou. Jejich pánové si to uvědomují. Chápete to? U nich to vždy probíhá s efektem opičí pracky. Kdy tedy zase opakujeme, původní škoda vždy několikanásobně převyšuje, nebo prostě převyšuje dosažený prospěch. Nepovedli se jim tu elitu vystrašit, že ano, rozložit a nasměrovat tedy potřebným směrem. A výsledkem je naopak její konzolidace. A co s tím? Vzali to za jiný konec. Kam zaútočili zase těmi raketami HIMARS? No. A mimochodem, říká pan Pekin, k tomu došlo také dne 23. srpna. Jen si to vezměte. V den toho Erdoganova prohlášení, v den začátku toho boření ruský nebo památníku na ruské osvoboditele, zaútočili na kancelář hlavy Doněcké lidové republiky Pušilina. A proč zaútočili tam? Protože se tam konala schůze, kterou vedl předseda státní dumy Volodin, tak aby ho hezky zlikvidovali. Vždyť kdo je Pušilin, to je spotřební materiál. Situují se snad nad ním? No ani náhodou. A tak zaútočili. Ale aby zaútočili systémem HIMARS, nevyplatila se jim ta situace s jejich předchozím zviditelňováním, aby mohli přesně útočit těmi raketami HIMARS. Tak vždy napřed zaútočí masově jinými prostředky, aby jim vyřadili z činnosti ruskou protileteckou obranu, aby ji přetížili, pořádně zahltili, a když se to stane, tak až po tomto uvolnění letí HIMARSy, které již nejdou sestřelit, protože momentálně není čím. Sestřelit jdou velice snadno, jenže to musí být v protiletelových systémech připraveny rakety, aby je mohli sestřelit. Takže aby HIMARS volně proletěli, musí předtím ruskou obranu přetížit, zahltit. A stejně to udělali i tentokrát. Jenže jakmile začal dělostřelecký útok, tak všichni odešli a nečekali, až přiletí HIMARSy. A jaký byl výsledek? Stříleli a trefili jsme se? Trefili. Tak co nám budete vyčítat? A mimochodem, v USA už dávno všechno státní řízení funguje jako v tom, no, v té humoresce Arkádie Rajkina o Krejčím. Máte něco proti těm knoflíkům? Ne, proti knoflíkům ne, přišity jsou pevně. A není důležité, že nejsou tam, kde mají být. A drží dobře? Jo, jsou přišity dobře. Tak já nevím, v čem je problém. A stejně je to tady. No, trefili jsme se? Trefili. Splnili jsme rozklad? Splnili. Jen jsme teda zlikvidovali Volodina, takže zůstal zachován státní potenciál. S Dariou jim to nevyšlo, Duginovou, s Volodinem jim to také nevyšlo. Tedy až na to, že Dariu bohužel zabili, že ano, skutečně mi to líto, říká pan Pjakin. Protože, jak se říká, ona měla ještě všechno před sebou. A lidé umírají, ona fakticky zahynula na frontě v boji za vlast. A v těchto podmínkách, kdy existuje toto spiknutí v Rusku, se začalo mluvit o možnosti uznat Ukrajinu. Tuto Ukrajinu. Ten zločinecký útvar teroristickým státem. Tady je důležité to, že požadují uznatý státem. To je třeba pochopit. Já jsem o těch limitrofech nemluvil náhodou. A také jsme v první díle naší knihy nepsali náhodou o Ukrajině jako o failed state, tedy padlém státě. A proč ji jako stát zbavili právě jaderných zbraní. Takže to názorně vidíme, jak ostřelují Kachovskou hydroelektrárnu, která přímo zajišťuje funkčnost záporožské jaderné elektrárny. Jak ostřelují i přímo záporožskou jadernou elektrárnu. Ukrajina není skutečným státem. Jednoduše tam žádný stát neexistuje. Po tom státním převratu v roce 2014 na Ukrajině už neexistuje ani státnost. Všechno. Absolutně všechno. Tam strukturně řídí americké velvyslanectví, armádě velí důstojníci armády USA, na nejzodpovědnějších místech sedí odborníci z armády USA. Proto potřebují tedy pojmenovat tu misi, americkou misi na Ukrajině. Vždyť podstata té věci je následující, aby mohli převést speciální vojenskou operaci na protiteroristickou operaci, nesmí být v žádném případě Ukrajina uznána státem. V žádné podobě ani v té teroristické, tak to být zkrátka nesmí. Je nutné vyhlásit, že Kyjevská banda je teroristický spolek kontrolující území Ukrajiny, které je nutné od těchto teroristů osvobodit. Vždyť máme rozhodnutí Dorogomilovského soudu, že na Ukrajině byl proveden státní převrat. A toto je rozhodnuté. Je tam nelegitimní vláda na Ukrajině. Je absolutně nelegitimní. Za všech variant je nelegitimní. Nezáleží na tom, kolik potom bylo voleb, rádoby voleb. Jak to bylo například se Zelenským. Všem předvedli ten absolutní podraz na sprostěhačky nebo na prostěhačky, je zde napsáno. Jen se podívejte, jak všechny vlastence donutili vystupovat a podporovat to. Volte jen Zelenského, v žádném případě nevolte Porošenka, že ano? A kolikrát jsem říkal, že optimálním řešením, aby nezačala ta jatka, která rozpoutali USA na Ukrajině a nepřipravili Ukrajince o půdu, byla co největší neúčast lidí ve volbách. Není důležité, že by mluvili o velké účasti, třeba i 99%. Oni sami by reálně věděli, že lidé se odmlčeli. Reakce je tudíž nepředvídatelná. A jak chcete realizovat své řízení, když nevíte, jaká je odpověď řízeného objektu? To nejde. Napřed je nutné odečíst zpětnou vazbu od řízeného objektu. Oni si tu zpětnou vazbu odečetli a prosím, připravili Ukrajince o půdu a rozpoutali válku. Začali se připravovat k pořádné válce. To oni tam přece přesouvali tisíce. To oni se připravovali k útoku, aby se potom zabetonovali na té připravené opevněné linii jako u Verdunu. Aby se válčilo jen okolo ní a zabíjeli se mezi sebou Rusové a Ukrajinci, fakticky tedy Rusové a Rusové. Protože Ukrajinec ve smyslu marginála je Rus, který přestal ale být Rusem. Jak u nás v Rusku Putin mluvil ještě před vojenskou speciální operací, nebo před speciální vojenskou operací, moment, před speciální vojenskou operací, no, že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat. To je vše, jsou nelegitimní a tohoto postoje se musí držet i ruští zákonodárci. Oni nesmí vyhlásit Ukrajinu, kyjevskou bandu, teroristickým státem, ale teroristickou organizací, jednoduše organizací, bandou. Ale v Rusku vystupuje Mironov a oznamuje: my vznášíme návrh zákona, aby Ukrajina byla uznána teroristickým státem. Nezapomínejte, že tento šejdíř aktivně se účastnil státního převratu v letech 2011 až 2012. Že to byl aktivní účastník Bolotného náměstí, té takzvané sněžné revoluce a ve skutečnosti bouře. A vlastně to nebyla ani bouře. On tam byl, zapojil se do toho proti Rusku, proti Putinovi. A myslíte si, že snad teď působí nějak v zájmu Ruska nebo státu? Ne. Tak proč tohle dělají? Opět si to spojíme s tím rozhodováním, které bylo přesně Okremerem informovat Wall Street Journal. Jak v administrativě USA uvažují o možném přiřazení tedy toho vlastního názvu té misi. Jakmile bychom uznali Ukrajinu, říká pan Pěkin tedy, za teroristickou organizaci, tak okamžitě získáme, a výslovně organizací, ne státem, teroristickou banderovskou organizací, banderovskou, tak okamžitě získáme jinou mezinárodní podporu. Už tak proti nám stojí jen 15% světa a od těch 85% jsme jen nezískali podporu. A proč? Jakou tu máme elitu? Přijede lídr Myanmaru, je připraven s námi spolupracovat, že ano? A pro nás je to nesmírně výhodné a musí přijet soukromně. Ty chceš něco řešit v zájmu Ruska? Tak to s tebou, to se s tebou ani nebudeme bavit. Nepustíme tě ani na práh. Takovou tu máme elitu. Celá je taková. Je nutné se jí zbavit. Vyčistit to tu v Rusku od ní, od té elity. Takže pokud ho uznáme teroristickou organizací, ten kyjevský režim, tak nám to zcela uvolní ruce. A to včetně naladění vztahů se západními partnery. Oni se také z toho musí nějak dostat. Pochopte to, potřebují nějakou nahrávku, potřebují oddechový čas, proto jsou potřebná ta jednání. A pokud tato přestávka nebude, musí se z toho nějak dostat. Nad Ruskem nevyhrají. A jak budou žít dál? Oni o tom přece také přemýšlejí, o zvláště jejich státní elity, že ano, tady u nás na západě v Evropě. Nějak se z té situace musí dostat, dokonce i ty podpindosnické elity se z toho musí přece nějak dostat. Dokonce i státní elita USA se z toho musí nějak dostat. Tam se vůbec do sebe ty elity tvrdě pustily. Ve Spojených státech. Každý je tam sám za sebe. Pokud jim dáme nahrávku uznáním kyjevské bandy po roce 2014 za teroristickou organizaci, tak ji okamžitě odehrají. Že s nimi ty celé roky spolupracovali? No promiňte, vždyť na západě je DAF. To je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A historická paměť davu je omezena přítomností plus minus 2 týdny. Ano? Takže konkrétní příklad. Myslím si, že 27. srpna byla v Belgii na svobodu propuštěna spolupachatelka netvora z Charleroi, která lákala malá děvčátka k sobě domů, kde její muž ty dívky znásilňoval, mučil a všechno si to natáčel na video. Tak to umučili více než 9 dívek, Z těch nalezených mrtvol bylo nejstarší 17 let a nejmladší jen 8 let. Ale většina jich byla okolo 8 až 10 let, těch dívek. On dostal doživotí a ona 30 let. Když si před 10 lety odseděla 5 let a chtěli ji propustit na podmínku, tak se v Belgii všechno zbouřilo. Všechno se tam zbouřilo, dokonce ji nechtěli ani ve Francii, kde řekli, ne, to je váš problém, je to jenom váš problém. Jo, Belgičanů. Odseděla si ve vězení ještě 10 let a teď ji propustili a společnost ani jim nemrkla. Vůbec si toho společnost nevšimla. A proč? Protože před 10 lety ještě jakž takž děti chránili a společnost byla více méně zdravá. A nyní dětem vysvětlují ve školách a ve školkách, že se nesmí bát cizího strýčka. To nevadí, že je to pedofil. Neusmíte urazit jeho city. Když vás bude chtít někam odvést, tak se na něj ještě musíte smát a musíte s ním pěkně jít. Děti jsou pro ně zkrátka spotřebním materiálem a společnost, šílená společnost, na základě těchto postojů řekla, a co vlastně udělala tak hroznýho, když lákala děti, aby její muž zabíjel? No, co je na tom hroznýho? Jen si vzpomeňte na premiér Heatha ve Velké Británii. Ty děti, které ve své funkci mučil, znásilňoval a zabíjel na souši, zakopávali na zahradě v různých místech, kde odpočíval, tam mu ty děti přiváděli a přiváželi. Když byl zrovna na moři, tak je prostě potom hodili do vody. A všichni o tom věděli. A ti, kteří o tom, nebo si o tom dovolili promluvit, zmizeli beze stopy. A když se rozpoutal skandál, no dobrá, tak ho příště už nebude premiérem. A ten skandál se fakticky rozhořel až potom, po jeho smrti. Mimochodem, k těm lidem, co zmizeli. Kdo bude hledat ve Wikipedii, tak to je přece Wikipedie, ve které se píše jen o těch druhořadých a ne o těch, kteří reálně se pokoušeli tu otázku s Heathem řešit. Takže Ukrajina je teroristická organizace a nikoliv stát. A to by nám umožnilo vyřešit politicko-diplomatickou cestou nejen možnost získat spojence ve třetím světě, ale naladit jiné kontakty a nějaké kontakty. Vždyť se nějak s tou Evropou o soužití dohodnout musíme. Nějak se z toho konfliktu musíme dostat. Zeměpis ten je neúprosný. Žijeme zkrátka, řekněme, na jedné planetě. Jsme sousedi, v to v každém případě. Nějak se zkrátka musíme dohodnout. A abychom se dohodnout nemohli, aby ta otázka na Ukrajině nemohla být vyřešena, abychom nemohli získat spojence ve třetím světě, ten podmínostník Mironov vznesl návrh na uznání Ukrajiny státem. To teroristický, to tam v tom zase návrhu nehraje roli. Pokud uznáme Ukrajinu státem, umožní to americké státní elitě nastavit vzájemné vztahy tak, aby bylo možné poskládat mezistátní spojenectví s cílem odrazit, tak říkajíc, ruskou agresi v suverénní Ukrajině. V suverénní Ukrajině v daném případě používám to jejich v místo na, aby USA mohly plně válčit zcela otevřeně. A nic nepřiletělo až k ním. My podporujeme stát v odražení agrese proti němu. To vy jste zaútočili na stát a sami uznáváte, že se přeci o stát jedná. Neřekli jste, že je to nějaká nestátní teroristická organizace, že Ukrajina je favorite state, který někdo řídí. A tak tam musíte udělat pořádek. A zlikvidovat to teroristické hnízdo, nebo ne? Vy říkáte tedy, že je to stát a považujete ho za teroristický, no? A my ho za teroristický nepovažujeme. Vždyť je to věc názoru. a proto této Ukrajině budeme dále pomáhat. Chápete to? Co dělá vlastně ten zmetek Mironov? A další ta podlá pakáž, která vystupuje za to, aby Ukrajina byla uznána teroristickým, i kdyby teroristickým, ale státem? To proto, abychom prohráli diplomatickou, ne válku, ale jak to říci, činnost při získávání svých spojenců a navazování vztahů s Evropou, abychom dál umírali, aby se na nás na Ukrajině navalila celá Evropa. Je snad někomu líto ukrajinského obyvatelstva? Vždyť oni přece hodlají bojovat do posledního Ukrajince na ruském území. Jak to říkají? Proč v Evropě? Ne, to ne. Stačí jen na ukrajinském území. A na ukrajinském území jen k Dněpru. Tam to bude vše na šrot, ale Vinice, Lvov, tak nač, to není potřeba a naše rakety tam nelétají, říká pan Pěkin. Zkrátka, teď tam nelétají, když naši podpindosníci se o to postarají. A proto také ten naprostý podpindosník, zmetek a ožrala Mironov, vnáší návrh zákona o tom, abychom uznali Ukrajinu za stát. Musíme ji výlučně uznat státem. To potom absolutně ale změní postavení Ruska ve světě. Jednoduše se změní postavení, ano? Ruské postavení ve světě. My jsme ale neuznali ten režim, neposíláme jim blahopřání a nic. Neuznali jsme ten režim, jak se toho u nás snažil dosáhnout ten Vakarov. Ať Putin zavolá a pošle Zelenskému telegram, ať nějakým způsobem uzná Ukrajinu za stát. Teď tedy zaujímáme tento postoj. A ten zmetek Mironov a další hajzlové toho chtějí dosáhnout za každou cenu. Hezky. Tak řekněte, že je to teroristický stát. Hlavně to řekněte. My s tím souhlasíme. Hlavně ji uznejte státem. Svině. Jsou to naprosté svině. Protože Ukrajina není žádný stát. Není státem. A od roku 2014 už vůbec ne. Prostě v žádném případě je to teroristická banda. Banderovská banda, která se chová ke všemu civilnímu obyvatelstvu jako banderovští teroristé. Myslíte si snad, že provádí genocidu obyvatel jen na východě? Vůbec ne. Jen se podívejte, co provádí s obyvatelstvem na západě. Jakmile zasáhly rakety Vinice, kolik tam zatkli návodčích, kteří asi ty rakety naváděli raketnicemi? Vystřelovali raketky, aby je tam navedli. Co je to za bludy, prý návodčí v současné době? Takový to prý jsou návodčí ruských raket? Sláva Bohu, u nás s tím přestali, u té záporské elektrárny. Také přeci předmluvili o návodčích. To jsou přeci informátoři a jejich informace jsou zcela jiného rázu. Všechno, co je zapotřebí, je dnes skvěle vidět tedy z vesmíru, dámy a pánové. Jo? A pracuje rozvědka? Vždyť informátoři, to je rozvědka. A co se týká toho útoku na Vinice, tak vůbec nebyla potřebná rozvědka v samotných Vinicích, ale v USA. To je rozvědka z celé jiné úrovně. Takže tak to vypadá celá ta situace. Chtěli provést státní převrat, velmi si to přáli a všechno k tomu vedli. Jenže jim to nevyšlo a s ohledem na Rusko jim to nikdy ani nevyjde. To je třeba chápat. Tak už mi nezbývá jen se rozloučit, popřát vám to jen to nejlepší. Pamatujte, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Budeme-li mít správnou představu o tom, co je to stát, co je to válka a jak je vedena a kde je východisko z té noční můry, která dnes panuje na planetě, Jak nepřipustit vlasteneckou světovou válku, ve které může zahynout i ruská vlast a vůbec celá civilizace na planetě Zemi, tak přesně o tom je tedy naše třídílná kniha Válka, stát a bolševismus. Tam je všechna potřebná teorie pro ten konkrétní silný manévr. A bude ještě dlouho aktuální, výslovně s ohledem na uplatnění těchto znalostí, které jsou tam vyloženy. Navíc si pamatujte, že míra krvavosti, jak nastávajících, tak už i těch probíhajících událostí, je určena a bude určována mírou, v jaké si osvojíte ty znalosti, které lidem přinášíme, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. A tyto znalosti naleznete jen v pracích vnitřního prediktoru SSSR, tedy upozorňuji ne Sovětského svazu. Studujte tedy tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak dámy a pánové, na závěr jenom uvedu, že knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva.net.webnode.cz, když tak také na ksbzdroje.cz, také na ruských stránkách voda.spb.ru, nebo je můžete zakoupit v knižní podobě také na KSB Press. Tak dámy a pánové, to byla dlouhá jednolitá odpověď. Já jsem čekal, že to bude rozděleno. Neměl jsem to nachystáno. Samotný pořad jsem neviděl. Jel jsem opravdu z voleje. Ani text jsem neměl upravený z větší části. Takže takhle se to má. Máte možnost studovat a zase šířit a šířit a šířit. Je to jenom na vás, co s tím uděláte. My vám jenom ukazujeme zde na svobodném vysílači cestu a možnosti. Já jsem tady připravený o šamana a jeho jsem Rus a já jsem to zase napsal jem Rus, takže jsem to podělal Anilou Rakovou a když tak její písně Šaman je nová hvězda, který zatím zpívá velice zajímavě a velice dobře. Vycházející hvězda v Ruské federaci a jaruský je velice příjemná věc, pokud jste to slyšeli. Tak co to znamená jaruský? Jak to mám přeložit do češtiny? Jsem Rus? Jsem Rusák? Já ruský? Jak se to správně přeloží? No, já nevím, možná mi někdo poradíte. Tak, já vám ji pustím příště, když si ji nepustíte třeba z doma vy, tak v příštím pořadu vám ji určitě pustím, mám ji tady nachystanou, protože jsem fakt netušil, že celý pořad bude, celé 2 hodiny budou o jedné otázce. Já čekal, že to bude trošku našpicováno, našponováno na více do otázek a dotazů, ale vidíte, že ne. Opravdu vše zase souvisí se vším a proto je nutné se na to tak dívat. Takže dámy a pánové, nebudu to ale zdržovat, Jarda Hladil je určitě nachystaný se svým dalším pořadem nočního proudu Rádia Meta na svobodném vysílači CS. Nemohu mu teď ani napsat, protože zase Skype díky videohovoru s panem Tichým zase přestal fungovat. Vidím tady jenom bílou tečku, bílé místo, takže nevím, nic se neděje. Mějte se krásně, děkujeme za podporu a šiřte. Všechno najdete v archivu svobodného vysílače a samozřejmě u studia Kadaň svobodného vysílače CS to najdete na platformě Odyssey, kde to můžete zase sdílet, doplňovat, komentovat a tak dále a tak dále. Takže takhle se to má. Děkuji za pozornost a vím, že už před hodinou mi vypršel ten podkres, ale já jsem si to všiml před 15 minutami, jak jsem do toho byl zažraný. Takže takhle se to má. Díky, to byly tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne, tedy konkrétně, jak jsem říkal, 29. srpna roku 2022, tedy nejčerstvější věci. Video už naleznete u Irenky normálně na síti VK a když si zadáte na uhoš.to otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pěkina, nebo stačí jenom www.pěkina, tak vám to tam vyleze a tento pořad vám máte jako první a můžete si když tak stáhnout v originální znění s titulky českými právě video od Jirenky, za což jí moc děkuji. Tak samozřejmě tam můžete stáhnout i tento text, když to budete chtít studovat lépěji a hlouběji. Ale doporučím vám zase tu trilogii a když tak samozřejmě celou sérii o světě křivých zrcadel. Tak jednička, dvojka, trojka jsou již v češtině a uvidíme, kdy se podaří vytisknout čtyřku. Samozřejmě ta v té sérii křivý, o světě křivých zrcadel je to posunuto. Tam máte tu strunou válku, že ano. A pak tam máte samotná válka, stát a bolševismus, to je ta dvojka, trojka, čtyřka. O studené válce, jak to všechno bylo. O Chruščovovi, jak přivezl technologie do Spojených států a tak dále. To tam máte, rozhorávání celé na spousty dalších informací, na které se je potřeba zaměřit. Tak ty tam máte, to je takový předstřel, ta jednička a pak dvojka, trojka, čtyřka, to už jsou ty zásadní věci. Samozřejmě, než se ty předělaná série 1, 2, 3 dostane zase do českého, do české nebo jiné lokace. Kromě ruštiny, pokud mi vádí v ní, nejste schopni číst, tak uběhne spousta řada měsíců a proto vám tedy na začátek doporučím samozřejmě sérii o světě křivých zrcadel, tak jak je najdete na zakázanévzdělání.cz u Jana Buska, můžete se na to kouknout a na spousty dalších zajímavých knih. Takže takhle se to má, mějte se krásně, přeji dobrou noc a děkuji za naslouchání, dámy a pánové, hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.